Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Na Proglasu posloucháte Gen Z. Co zajímá nejmladší dospělou generaci na světě, který je i nás obklopuje? Jaká je jejich vnímavost, jaká je jejich křehkost? No prostě, jak vidí svět? To se dozvíme i v tomto pořadu Gen Z, tentokrát s Martinem Klausem. Martine, vítejte.
Dobrý den.
Vy tady nejste jenom jako zástupce, dejme tomu generace Z, nebo té nejmladší dospělé generace, ale jste tady jako tvůrce, rozhlasový tvůrce, proto vás tady taky máme v tomto pořadu. A vy tady dneska budete předkládat svůj bakalářský dokument Americká hra. Tento dokument šel na dokuvlně Radia Wave, proto to médium jste to dělal, ale my tady dneska si poslechneme verzi, která na Waveu nebyla. Je to verze, která byla dřívější, my jsme na tom spolu taky nějak dělali, nebo já jsem vám dělal pedagogické doprovázení a pak jsem se stal oponentem vašeho dokumentu, to bylo docela vtipné, kde jste použil výrazně hudbu Antonína Dvořáka, konkrétně symfonii z Nového světa, která potom na Waveu nebyla. Možná byste mohl na začátku říct posluchačům, jako proč zrovna tuto hudbu do dokumentu, který jsem vlastně neřekl, je hodně sportácké téma.
Já bych řekl, že k klasické hudbě mám trochu bližší vztah. Nemůžu říct, že bych byl úplně znalcem nebo pravidelným posluchačem, ale můj děda je to vlastně celoživotní muzikant původem z Kyjova, takže jsem měl tak nějak, řekněme, ponětí tady o té Dvořákově symfonii a hrozně se mi to líbilo z Nového světa, opěvování také té nové země, řekněme, tak jak to Dvořák psal v tom, že ti mladí kluci, kteří vystupují v tom dokumentu, kteří jsou hráči baseballu, jedou za oceán objevit, řekněme, nový svět v té sportovní terminologii. Objeví nové prostředí, je tam úplně jiná konkurence, úplně jiné podmínky a přichází tam z českého prostředí, kde jsou většinou za hvězdy tady v menší konkurenci a často jim tam z toho spadne brada. To byl takový první plán. Druhý plán se mi do toho taky líbila cesta Antonína Dvořáka, který jel, můžeme říct, snad za kariérou v New Yorkské filharmonii do Spojených států a vrátil se po pár letech také s neúplně dobrou zkušeností, což trošku, řekněme, rezonuje i v těch příbězích těch protagonistů.
Mně se moc líbí to, že to je takové spojení neprvoplánové. Člověk by si řekl sport a sporták, sportovní redaktor, sportovní zpravodaj třeba, který zároveň miluje klasickou hudbu. Tak možná, že je zbytečné k tomu teďka něco říkat a je dobře si ten dokument poslechnout. Takže Martin Klaus, Americká hra.
Když Dvořák na konci 19. století dopisoval Novosvětskou, asi by ho tehdy spojení symfonie s cestou mladých hráčů baseballu překvapilo. Ale musím říct, že ta symbolika objevování neznámého tu sedí. Kdo chce mít šanci hrát profesionálně, musí v mládí navzdory nejistotám odejít do Spojených států. Já jsem baseball hrál od 5 let a sen o kariéře za oceánem jsem mýval taky. Proto jsem se rozhodl vyprávět příběhy 3 mladých talentů a kamarádů, kteří se snu nevzdali. Obětovat mu ale museli opravdu hodně.
Já si myslím, že to je právě ten splněný sen. A zatím se to žádnému Čechovi nepovedlo.
Na tréninku jednoho brněnského týmu jsem potkal Tomáše, který za sebou má kromě bohaté kariéry v Česku také roky strávené na americké univerzitě. Tak jsem se ho pro účely dokumentu zeptal, proč vůbec kluci do Ameriky odcházejí, když se z nich ještě nikdo do nejprestižnější ligy světa MLB nedostal.
Je to sen. Já bych byl mladší, jak do toho jdu znovu a znovu bych to chtěl zkusit. Akorát bych asi neměl znát předtím ty tabulky, podle kterých by mě vyhodili hned na startu. skauti mají tabulky, přes který nejde vlak. Naměří vám rychlost běhu, rychlost hodu, naměří, jakou máte rychlost švihu, nebo jak dělají se na všechny možné statistiky. A pokud v tomto nebudete výrazně nadprůměrní na té univerzitní soutěži, tak nemáte šanci dál. Česká soutěž je specifická, protože někteří to berou opravdu jako amatérskou zábavu. Někteří hráči tomu dávají profesionální přístup. A ten rozdíl je tam markantní. A myslím si, že ti kluci, kterým je 17, 18 a opravdu chtějí trénovat, tak ty podmínky tady takový jsou.
Jak je to s ale finančníma podmínkama? Může tady být nějaký profík z těch českých hráčů?
Že by přímo za to, že hraje nejvyšší soutěž, dostal peníze, je blbost. Zatím je to daleko a to je právě ten důvod, proč se ti mladí tlačí do Ameriky, je kvůli tomu, že si tady ty peníze vydělat ani nemůžou. Takže z jejich pohledu je jasný, že cíl je Major League v Americe, nejvyšší možná soutěž, a já jsem tam byl a měl jsem takový stejný sen. A myslím si, že to tak správně. Až se vrátí zpátky, tak tady tu extraligu hrát můžou, ale musí mít vzdělání a musí si najít jinou práci. Z našeho prostředí je asi ideální cesta udělat si střední školu u nás a potom bych co nejdřív prchal zkusit univerzitní nebo college soutěž v Americe.
Jmenuji se Ondřej Furko, je mi 23 let a minulou sezónu jsem začal v Americe na škole Arizona Western.
Tak jo, zdravím vás všechny tady z Arizony, z hřiště Matadorů, a v dnešním videu se podíváme na to, na celý ten harmonogram toho týdne tady vlastně na kolíž v Arizoně.
Pro mě to bylo víc než jenom odjetí do Ameriky. Pro mě to bylo, jako bych řekl, rozhodnutí v životě, kterou cestou se vlastně vydám. Jedna cesta mohla být, která by byla podle mě jako dost super příjemná, že bych zůstal tady v České republice, stále bych hrál za brněnský Draky, dařilo se mi, šel bych studovat na vysokou školu a myslím si, že můj život by byl prostě jako super. Ale myslím si, že bych toho jednou litoval, že bych se nerozhodl, protože ta nabídka, která přišla, by byla opravdu jako superová. A proto jsem se rozhodl prostě vzít tu druhou část, kde vlastně já nevím, kam směřuju, nevím, co vlastně mě všechno bude čekat a že tohle, co jsem tady vybudoval, můžu ztratit. Přiletěl jsem tam, že to bylo nádherný. Tam bylo 20 stupňů, krásný hnedka v lednu prostě, úplně jako suprový. Dařilo se mi, zborcovat jsem se jako rozuměl. Všechno bylo jako, bych řekl, až pohádkový. No ale pak tam právě přišel ten zlom toho, kdy vlastně jsme začali měnit něco v mechanice, vůbec mi to nesedlo a v podstatě mě to úplně rozhodilo.
Ondra byl vždy vynikající nadhazovač a odmala v týmu plnil důležitou roli. Při prvních problémech v Arizoně ale zjistil, jak tvrdé americké prostředí na vysokých školách opravdu je.
Tam člověk je spíše jako číslo, když tam oni mě vůbec neznali. Takže jsem tam byl 2 měsíce, při začátku jsem pro ně byl prostě jako ten tahoun a když se mi přestalo dařit, tak vzali jednýho borce. Upřímně mě to jako překvapilo. Nebo asi to bylo tím, že jsem byl právě zvyklý tady z České republiky, kde ten rybníček je mnohem menší a v podstatě jsme jako rodina s těma hráči, s kterýma já hraju, tak hraju už prostě 15 let a celkově se všichni známe velice dobře. Tam je to prostě jiný, tam je tisíce hráčů a prostě nedaří se ti, jsi zraněný, letíš. Pokud by za tebe nezaplatili jako obrovský peníze. Speciálně na té škole, na té jako kdyby džuko, na té dvouleté, je to prostě, to je rychlý. To je všechno, hráč přijde, odejde, zajímá jenom výsledky. Záleží, kam jsme jeli. Někdy jsme jeli ve 2 ráno, někdy jsme jeli v 6 ráno, někdy jsme hráli doma, takže jsme začínali třeba jako v 7-8 ráno. Ráno jsme vstali, v podstatě se jenom vyjelo, protože ve 2 ráno člověk to moc nevymyslí. Sedlo se do basu, dojelo se na to místo, cestou se prostě sebrala nějaká snídaně prostě jako v Mekáči. Dostali jsme prostě bramborovou placku smaženou s cheeseburgerem a jeli jsme na zápas. Přijeli jsme ten zápas, byla rozcvička, klasická prostě baseballová 3hodinová rozcvička před zápasem, výborná. Odehráli jsme zápas, 1 20-minutová pauza, dostali jsme sandwich. Další zápas a jelo se zpátky. Jo, cestou se zase zastavilo v nějakým jako Panda Expressu nebo něčem takovým. Dojeli jsme prostě zpátky okolo 11. a šli jsme spát. čím mi to méně šlo, tím více mě jako kdyby buď to ignorovali, a nebo ten vztah byl prostě jako horší. Čistě jenom z toho důvodu, že jsem nehrál dobře. Je to prostě těžký už jenom kvůli tomu, že vlastně tuhle tu cestu sledovalo více lidí. Vlastně jsme dělali z té Ameriky právě pro mladý kluky takový, jako kdyby, možná to možná nazvat pořád, drakem v Americe. Pro ty kluky, kteří tam jednou by chtěli jet, aby si dokázali představit, co je čeká.
Čau lidi, zdravím vás z Ameriky. Rovnou k věci, já mám dneska pro vás další díl. V dnešním díle se vlastně podíváme na to, jak tady vypadají tréninky.
Když jsem se vracel, tak to nikdo nevěděl. Jo? Právě že tím, že jsme vydali ty videa dál, tak já jsem prostě všechno tutlal.
Na konci května Ondrova cesta arizonskou prérií skončila. Vrátil se do Brna a sezónu dohrál v Česku. Jeho trápení nejhorším rokem kariéry ale pokračovalo dál.
Já jsem věděl, že nejsem v pohodě, že se mi neháže dobře, že se prostě je to špatný a byly ty očekávání, že vlastně teď se vrátí jako Ondra, pojďme vyhrát ten titul. Jo, jenomže Ondra se vrátil a nebyl schopen házet, i když prostě jsem dělal co šlo. Do té doby to vždycky ten rok byl jako exponenciální. Každý rok byl prostě dvakrát co tak lepší než ten minulej. Mnohem větší úspěchy. Takže pro mě tohle to právě bylo obrovská facka. Protože jsem dostal až do takých potíží, že jsem nebyl schopen ani jako hodit na 5 metrů. Jo. Což pro člověka, který je v tomhle s tom jako špička, je velice zvláštní. Tak, kdyby hokejista zapomněl bruslit v podstatě. Potom člověk stojí před takovou jako částí jako v životě, kdy je mistrovství Evropy, poslední zápas ve skupině, abychom mohli postoupit do semifinále. Vy ten zápas startujete a víte, jaký jste jako sračkách a nemůžete prostě nic. Stejně do toho zápasu jdete a prostě odjedete tu nejlepší práci, která je prostě možná. Ten sen byl tak obrovský, že jsem tomu musel obětovat úplně všechno. A teď už vím, že to jako je chyba, ale ve svých 17, 18, 19 letech jsem prostě úplně se skoro až bych řekl o svých přátel, který jsem znal dlouho, byli pro mě velice důležitý, jak s nima jsem se v podstatě přestal bavit. Ne, že bych chtěl, ale spíše prostě nebyl na ně čas. A to je ten problém. A je to právě jedna z věcí, kterou jsem si právě uvědomil v té Americe. Jo? Že najednou se mi přestal dařit, jsem se rozlil kolem sebe a byl jsem sám. Jo? Najednou tam nebyli ti lidi, o kterých jsem se mohl jako opřít, moji nejlepší kamarádi a tak dále. A tam jsem se to jako uvědomil, že sakra, teď jako tenhle ten borec je prostě pro mě jako důležitý. Já se s ním jako chci bavit. Jo? Já chci vidět, co dělá v životě. Tohle je určitě jedna z věcí, co mě to právě jako naučilo.
No my už máme teda hotovo, já tady zrovna jdu se svým kamarádem Edgarem, který je z Dominikánské republiky a ten se s váma taky loučí, takže mějte se krásně a draci v Americe.
Teď je pro mě nejdůležitější, co se děje tady v té České republice, tady si chci setapnout ten život tak, jak si to jako představuju, tak jak chci a potom se uvidí. Nemůžu se užírat tím, že někdo si mě stanovil do nějaké škály toho, že on se tam dostane, a já, když se tam nedostanu, tak najednou jsem jako nesplnil a jsem vyvrhel. To nejde. Je mi to líto. Jak říkám, já do toho dám o maximum. Co víc můžu dělat?
Jmenuji se Viktor Večerka, je mi 21 let a před 3 roky jsem podepsal profesionální smlouvu s organizací Kansas City Royals.
Zatímco 27-letý Martin Červenka před svou 11. zámořskou sezónou už jen krůček od nejslavnější baseballové soutěže světa MLB, ve které ještě žádný český rodák nenastoupil. O 8 let mladší Viktor Večerka je teprve na začátku své cesty.
Letos už Červenka nebude jediným Čechem v amerických profesionálních soutěžích. 19-letý Viktor Večerka totiž podepsal smlouvu s Kansas City Royals.
Bylo to něco, co mě lákalo. Vždycky viděl jsem, že baseball v televizi a tak nějak jako jsem vzlížel k těm Američanům. Je to asi zajímavější jít hrát rovnou profesionálně než přes tu školu, tím, že člověk dostane do začátku pár nějakých peněz a je to taky jakoby prestižnější, bych řekl.
Viktor se rozhodl jít druhou cestou, tedy podpisem smlouvy s profesionálním klubem. Po podpisu se hráč přesouvá do Ameriky, kde se složitým systémem nižších lig snaží dostat až do hlavního týmu v MLB. Od organizace Royals dostal takzvaný signing bonus v řádech desítek tisíc dolarů. Pro Evropana standardní částka. Historicky nejvyšší bonus Kubánce Moncady přitom činil 31,5 milionu dolarů.
Byl to zajímavý začátek, určitě mi to jako trvalo se k tomu přizpůsobit. V České republice a vůbec v Evropě se s takovou úrovní jako vůbec málo kdy setkáme. Takže ten úvodní přesun vlastně do toho profesionálního baseballu byl náročný, no. Byl to trochu šok. V Americe jako být profesionální baseballista fakt jako něco znamená. Takže když tam člověku řeknete, že jste profesionální baseballista, tak jako hnedka se k vám chovají jinak, hnedka jako zajímají se o vás, chtějí se s váma vyfotit, chtějí po vás podpis a Je to jako úplně jiný než tady v Evropě, no. Tak já jsem byl vlastně určitě jeden z těch jako mladších hráčů, co tam byli. Protože mě bylo v té době 19 a většina těch hráčů, co zrovna byli v tom Royal systému, tak právě byli z vysoké školy. A i vlastně většina těch Jihoameričanů byli taky, jim bylo třeba 21, takže jsem byl jako jeden z těch mladších, takže jsem si jako zas tak tady na tohle jsem ten tlak necítil, protože ono přece jenom, že není cílem být jako nejlepší v 19, ono je cílem být nejlepší v těch, já nevím, 25 a dál vlastně, to je celá ta minor league, je vlastně příprava prostě na to dostat se do té major league, do té nejvyšší ligy a tam pomoct tomu týmu jako vyhrát ten titul.
I kvůli pandemii, která část sezóny úplně zrušila, možnost ukázat se téměř nedostal.
Nechci to čistě zazvat na covid, ale ten to taky trošku zkomplikoval. Já jsem vlastně 2019, jsem tam byl na 3 měsíce, tam jsem hrál vlastně jenom takový podzimní kemp, řekněme. 2020 spring training, což vlastně jarní příprava před sezónou, tak jsem tam byl měsíc a celou tu sezónu nám pak zrušili a vlastně celý ty nižší soutěže se vůbec nehrálo nic. No a pak 2021 jsem tam dorazil někdy, mám pocit, začátkem dubna. Sám na sobě jsem prostě cítil, že se mě nedařilo tak, jak bych to uměl. Tam jsem prostě už pocítil jako ten trošku tlak, že přece jenom už mě není 18-19, už mě bylo jako 21 a nějak tak jako úplně mentálně jsem to místama jako nezvládl přenést vlastně to, co vím, že umím tady na tu úroveň a pak prostě trvalo to asi měsíc a půl jsem tam hrál a ten manažer si mě zavolal do kanceláře, já už jsem měl taky jako už jsem měl tušení, že jako bude asi něco špatného. Nevěděl jsem tady, že to bude až takhle špatný. A tam mě vlastně řekli, že dneska musí vyhodit nějakých 7 nadhazovačů. A zrovna to vyšlo na mě, no. To bylo fakt jako strašně nepříjemný, jo. Tak ono, já jsem ještě pak v Americe strávil nějakou dobu, já jsem byl ještě asi pak měsíc. Jsem právě ještě zkoušel jakoby sehnat, jestli by se mě třeba nějaký jiný tým nevzal, ještě jsem tam trénoval a takže jsem tam ještě nějakou dobu zůstal, takže jakoby do té doby, než jsem se vrátil do toho Česka, tak už tak nějak jako všichni, kdo ten baseball nějak trošku sledujou, tak už se k ním ta zpráva jako asi dostala. Takže jako, nevím, bylo mě to jako hrozně nepříjemný, prostě, protože jsem jakoby věděl, jsem nějaký ten lidi potkal, tak jsem věděl, že jako oni ví, že já jsem to vlastně jako prostě pokazil, jak kdybych prostě ty lidi zklamal, jako, a jak kdybych co si říkal, tyho, co oni si budou jako myslet, ale to neslo se to těžko docela z začátku, no. Teďka jsme na cestě na pracovní úřad, kde vlastně teďka od té doby, co jsem se vrátil v Česku, tak nějak jako jsem na tom pracáku a zháním nějakou práci, no, tady dočasnou, než zas se vrátím do Ameriky, doufejme. Já si jako nemyslím, že by to bylo prostě tak, že jsem si jako vybral špatnou cestu a teďka to se mnou jako takhle dopadlo. Tak to tak prostě v životě je, no. Někdy se daří, někdy ne. Teď zrovna jsem v bodu, kdy se teda moc nedaří. Tak snad se to zlepší, no.
Jsem Daniel Parišák, je mi 21 let a už třetím rokem působím na Charles Sonnen University ve Spojených státech v Jižní Karolíně.
Daniel Parišák back out there on the bump for Charleston Southern, 6'5" sophomore from Prague, back out there again on Sunday.
Bylo to těžký z toho důvodu, že prostě nevíš moc do čeho jdeš a nemáš tady nikoho, nemáš tady rodinu, že jo, nemáš tady žádný příbuzný víceméně a ještě když ten první rok, tak tady nikoho neznáš, takže jsi prostě regulárně sám. Sportovní šok byl úplně šílený, protože samozřejmě tak jakoby ta úroveň, co hrajeme v Česku, je nějaká a je dobrá, ale když se to pak srovná prostě s tím, co je tady, tak je to úplně o něčem jiným, no. Je to všechno hrozně zrychlený. To byl takový šok v podstatě, jak rychle se ta hra tady v podstatě hraje.
I Dan se rozhodl vydat na vysokou školu. Zatímco Ondra byl ale jen na dvouleté junior college, Dan se dostal na prestižní čtyřletou univerzitu. Tam bývají pro sport i studium skvělé podmínky, ale také velice drahé školné.
Bez stipendia pro mezinárodního studenta je to něco okolo asi 50 000 dolarů. Na rok. Hranec. A to je jenom jakoby školní, jo? To se nepočítá kapesní, který jakoby máš tady jakoby kolem toho. Jo? A já naštěstí už od začátku mám jakoby dobrý stipendium, takže platíme v jakoby o hodně menší část. Takže prostě se dá říct, jakoby to stipendium v podstatě, to je, jak kdyby tě jako platil. Jakoby odpustí spoustu peněz. My máme školu ráno, naštěstí nemáme žádný tréninky v podstatě jakoby dopoledne, takže se ráno fakt můžeme soustředit jenom na školu a potom, co nám skončí ta škola, tak máme teda trénink, ty jsou třeba na 3-4 hodiny, klidně můžou být a pak máme posilovnu úplně do večera, takže celý ten den máš jakoby naplánovaný a toho volného času se jakoby moc nenajde. No. Dalo by se říct, že to je jakoby stereotyp, no v podstatě se s tím jakoby nedá moc dělat, ale když komitnu na tu školu a prostě podepíšu ty papíry, že se tady za ně budu hrát, tak se s tím tak nějak musí počítat. Že prostě takhle bude vypadat tvůj život prostě teď pro další 4 až 5 let.
The new pitcher is righty Daniel Parišák, sophomore from Prague. 6'5" 220.
Na to, že to je v podstatě škola, tak je to hodně profesionální. I když prostě nemáš ty výsledky, které oni od tebe chtějí, tak prostě nehraješ. No a pak samozřejmě na konci sezóny je taková ta šance, že tě můžu jakoby vyhodit z té školy. A měli jsme kluky tenhle rok, shodou okolností můj spolubydlící, tak ho prostě těsně před začátkem sezóny vyhodili. Sebrali mu veškerý stipendium, který mají, a tím skončil, no, v podstatě, a jako momentálně jenom jakoby si dokončí ten semestr, co tady má, pak asi pravděpodobně půjde na nějakou jinou školu. Přemýšlel jsem nad tím, no, že samozřejmě tak to se může stát úplně komukoliv v tohle, že jo.
Co by bylo?
Ale asi bych tě poprosil, abys mě hodil na pracák, no, potom, až bych přijel do Česka. Mně se hodně dařilo ten první podzim, co jsem tady byl. Pak přišel covid samozřejmě a já jsem tady ještě zhruba 3 týdny byl, s tím, že byla šance, jakoby, že se to všechno vrátí a že se bude dohrát ta sezóna, kterou jsme měli. No a pak samozřejmě už všichni víme, jak to dopadlo. A přesně tam se teda proběhla ta trenérská výměna, že přišlo to nové vedení. Já jsem si z toho nic moc nedělal, no tak to vedení se vyměnilo z nějakého důvodu a to bylo, že prostě jsme nevyhrávali a chtěli prostě z něj ten program, aby se začalo vyhrávat, takže já jsem byl pro.
S novými trenéry přišly změny. Na podzim měl Dan s národním týmem Česka jet na prestižní mistrovství Evropy a mistrovství světa. Přestože jeho školu Charleston Southern už nečekali žádné soutěžní zápasy, trenéři ho odletět nenechali. Americká hra, americká pravidla.
Nám sem přišlo spoustu nových kluků. Myslím, že momentálně máme nějakých 44 hráčů a ta konkurence se mnohem zvedla. Takže abych se jakoby nějaký role v podstatě jakýhle věci, tak jakoby jsem tady musel zůstat. Řešil jsem tady tu možnost a oni říkali, hele, jako jeď, ale když se jakoby vrátíš a v podstatě ty kluci budou jakoby lepší, než, tak prostě by to mohlo dopadnout přesně tak, jak jsi říkal, že by mě prostě poslali domů třeba, že? A to jakoby, to není dobré, že? Takže to prostě jsem si jakoby nechtěl dovolit a z toho důvodu jsem tady jakoby zůstal. Oni to úplně nevidějí, takhle v podstatě ten baseball jakoby mimo ty Spojené státy, mistrovství Evropy, oni jakoby úplně neberou, že by to byl tak prestižní. To mě mrzelo, no, tam bych rád byl jakoby pomohl týkům. Málo se podíval do Prahy, za minulý rok jsem se podíval v podstatě jenom na ty 3 týdny před Vánoce, no. Takže z tohohle hlediska se do toho Česka moc nepodívám, no. Což mě docela mrzí. Mí můj pes. Tam to bylo blbý s tím covidem, protože se nemohlo cestovat. Ale teď on to jakoby všechno spadlo, tyhle z těch omezení. Takže rodiče konečně po 3 letech se přijeli podívat domů. Ale jinak tady jsem spokojený, no moc, s tím životem, co tady mám. Ten Charleston je krásný místo, ve kterém jsem. Jo, je to u moře, je tady teplo. Ty lidi teda obzvláště na tom bych jsou hrozně přátelský. Neumím si představit z moc lepších míst, nebo v sedě bych to mohl mít jakoby lepší, než to mám teď, upřímně. Ať už bych hrál profesionálně, nebo prostě by nedopadl ten profesionální baseball a dodělal bych si školu, tak bych tak či tak dokončil to vzdělání tady. A přijde mi to zbytečný a blbost zahodit ty minulý 3 roky, co tady dělám. A šel zpátky do Česka, kde v podstatě víceméně nic nemám, takže bych si musel zase začít znova školu dělat, že jo, hledat práci pravděpodobně a takovýhle věci.
Co bys řekl, že jsi musel všechno obětovat?
A když se nad tím zamyslím a vrátím se zpět 3 roky, tak jakoby skoro úplně všechno. S rodinou si v podstatě jenom voláš. Ty přátelství a takovéhle věci, co máš v tom Česku, jakoby za sebou musíš nechat. A jakoby teď záleží, jestli jsi ochotnej s tím vlastně projít, protože v podstatě v dnešní době je to jakoby hrozně jednoduchý komunikovat, že jo, s ostatníma, i když se bydě teď spolu komunikujeme, jsme přes půlku světa. Ale není to to, co jako kdybys prostě byl doma, že s tou rodinou. Není to to samé.
Lituješ ničeho?
Ne. Ne.
Martin Klaus, Americká hra. To byl studentský bakalářský dokument, který Martin, tady je přítomný. Martine, ještě jednou vítejte.
Dobrý den, ještě jednou.
Který tvořil na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A já, Jan Hanák, jsem vás nějak pedagogicky doprovázel a pak oponoval tady tento dokument. V tom dokumentu byla velmi významně využita hudba Antonína Dvořáka z Nového světa. O tom už byla řeč na začátku, kdy jsme uváděli tento dokument. Já mám samozřejmě i celou řadu, řekl bych, poznámek k tomu, jak by se dala využít ta hudba lépe, a to vy víte, protože jsme se o tom bavili. Ale v zásadě se mi fakt moc líbilo to, že jste se rozhodl tuhle tu hudbu tam dát a dát i nějaký svůj vlastní příběh jako paralelní linku. Na Vejvu, kde tento dokument šel váš, byl bez této hudby a mělo to nějaký důvod. Proč ji vlastně nechtěli?
Tam to bylo už jenom tím, že Radio Wave se zaměřuje, jak mají ve sloganu, na mladě smýšlející posluchače. A ty argumenty z řad toho dokumentárního vedení, řekněme, od dramaturgu Radia Wave byla taková, že tomu mladému publiku to není blízké, že pravděpodobně neznají tu Dvořákovou hudbu a nepropojí si to s tím, že by to pro ně zkrátka byla nějaká klasika. Já musím říct, že já jsem potom se to snažil trošku prosazovat, potom jsem řekl, že buď Dvořák nebo žádná hudba, tak to nakonec skončilo na žádné hudbě a hudební doprovod tam vlastně úplně chybí v té verzi pro Radio Wave. Samozřejmě nechybí v tom smyslu, že by tam třeba chyběl mě, ale je zastoupený jinými ruchy.
Tak ne, přesně tak, ne, že by to vadilo, že tam hudba není, ale přiznám se, že mně se ten váš nápad líbil velice a možná ten argument, že to pro mladého člověka není trochu kulhá, když vy sám jste mladý člověk a myslím, že asi nejste jediný, i když je to dost výjimečné, řekl bych. Tady tohleto propojení a taková docela hluboká znalost. Ale když se na to podíváme, tak já jsem třeba vám psal v tom oponentském posudku, vzpomínáte na to, že by se mi docela dost líbilo, kdyby ta Dvořáková hudba byla možná trošku víc jako lépe nastříhaná, tak aby přímo paralelně nějak vypovídala s těmi vašimi třemi protagonisty, ale zároveň, že by bylo fajn, kdyby na závěr, jak tam doznívá ta Dvořáková hudba, kdybyste tam znovu vrátil ve své autorské naraci, tak jak jste to udělal na začátku, kdyby se tam vrátil toho Dvořáka a připomenul ho posluchačům a nějak to doťuknul. Co vy na to?
Já potom, když jsme právě dali i tu novou verzi pro Radio Wave, nebo respektive jsme předělávali tady tu verzi, kterou jsem odevzdal jako bakalářskou práci, tak mi to vlastně došlo samotnému. Asi to bylo i tím, že to byla první dokumentární zkušenost, tak to ať už s audiem nebo s videem. Ale došlo mi, že vlastně tam trošku chybí ten konec. Že mně se sice líbila ta linka, jako před chvílí zaznělo právě na konci toho dokumentu, ta nejistá odpověď, že ničeho ten třetí protagonista nelituje, ale musel dlouho přemýšlet. Ale právě v té verzi pro Radio Wave to skončilo tím, že se tam vrátila moje narace a proběhla tam linka, která se tak nějak, řekněme, místo toho Dvořáka prolínala celým tím dílem a to byl ten můj vlastní příběh, protože jsem se tomu baseballu taky věnoval a taky jsem měl sen být hráčem v Americe, jak ostatně zazní v tom úvodu. Takže to se udala taková smyčka na závěr a působilo by to daleko lépe, takže kdybych tady vymyslel nějakou smyčku právě s Dvořákem třeba a rozhodně tam bylo, co udělat právě třeba v návaznosti na ten jeho příběh, jak se po pár letech vrátil z té New Yorkské filharmonie zpátky do Čech a byl spokojený, tak si myslím, že by to působilo kompaktní trošku.
Mm-hmm. No tak my tam narážíme už na ten název, ono každý tvůrce ví, že vymyslet název díla to je kapitola sama pro sebe, je to umění samo pro sebe. Protože to nemůže být jenom první plán, samozřejmě musí to mít nějaké další plány. Americká hra, jaké plány tam jsou v tom názvu?
Americká hra jednak, řekněme, rezonuje tak, že zkrátka baseball je spojený se Spojenými státy. Malá zajímavost pro posluchače, třeba v Japonsku je to přitom národní sport, ale řekl bych, ať se tady řekne kdekoliv baseball, tak si myslím, že 90% širší veřejnosti napadne Amerika, Spojené státy. Ale to je takový, řekněme, první plán. Ta hra zkrátka je americká, ale do toho je druhý plán, kdy, jak ostatně zazní v těch příbězích, ti kluci, kteří jedou do té Ameriky, zkrátka zjistí, že ta hra je trochu pro Američany tam v té hře. A když říkám hra, tak myslím ten biznis, můžeme tomu říct ten milion dolarový biznis, který ten sport v Americe je. Často trošku narazí v těch tvrdých podmínkách. Krásně si myslím, že to zaznělo v tom prvním a druhém příběhu. První příběh, kdy Ondřej Furko přijel, byl hvězda, najednou měl výpadek formy a nazdar prostě. Je tam jiný kluk a už se nedostane a jsou to úplně jiné podmínky, jak on sám tam reflektuje, než zažil tady v Česku. Zkrátka je to tam jiné a to si myslím, že takhle těch plánů je víc tady v těch linkách. V tom, že zkrátka jsou tam náznaky toho, že ta hra je spíš pro Američany v některých případech.
Možná i tou mentalitou, ne?
Přesně, právě tou mentalitou, kdy zrovna tady v tom baseballu na tom extrémně záleží a právě to bylo hrozně hezky vidět na tom Ondřejovi, kdy on v závěru říká, že on jako nadhazovač, který se tomu věnuje celý život, vlastně jedinýho úkolu je házet, nebyl potom schopen hodit na 5 metrů, protože měl nějaký psychický blok a taková zajímavost doteďka, což už je vlastně snad 2 roky už to budou, co se vrátil z Ameriky za chvíli, tak nebo rok a půl teďka by to měl být, tak stále neháže, měl teďka operaci ramene a pořád nedokázal vrátit na to baseballové hřiště.
No mám pocit, že právě ta americká hra jako biznis, jako možná taková tvrdost loktů, když člověk jde za svým úspěchem a podobně, že to možná více potrhávala a nějak posouvala dál ta linka Antonína Dvořáka. Když vy Dvořáka máte tak rád a znáte ho, jaká byla ta tvrdost pro něj, jak to prožíval on?
Já samozřejmě ho neznám osobně, ale řekl bych, ale řekl bych v tom jeho příběhu, že to byla právě ta nějaká americká mentalita, řekněme, a nějaká, aspoň kdybych měl odhadovat to vlastně, na co tam nejvíc narazil při té své, řekněme, neúspěšné štaci, můžeme říct o New Yorkské filharmonie, tak z mého pohledu to byla nějaká asi zatvrzelost, nějaká neúplná třeba otevřenost nějakým jiným pohledům a tak dále.
No a nakonec ale stvořil dílo, které je dneska považováno za poklad severoamerické kultury. Uh-huh. Se dokonce stalo jednou ve Spojených státech asi před 30 lety, že řidič autobusu, který vezl nás Čechy, řekněme, tak když mu po nějakém době došlo, že teda odkud jsme, tak nám v autobusu, mimochodem byl napůl Indian, tak nám v autobusu pustil právě tady tu výraznou novosvětskou. A tak se vítězoslavně usmíval, a jakože už pochopil a říkal, no víte, ten náš skvělý americký skladatel jsem zjistil, že pochází od vás.
Přesně, ale to je přesně ono. No. Já jsem ve Spojených státech byl 4x nebo 5x, mám pocit, právě přes ten baseball. A když jsem tam potom jednou byl na měsíc úplně sám jako jediný Čech, tak jsem právě taky začal postupně narážet s tou americkou mentalitou, která mi není úplně vlastní, ale něco takového mě nepřekvapuje.
Mně se moc líbilo vůbec to, že vlastně se sportáckým tématem, to si většinou představíme ve zpravodajství, třeba i ta dikce, dejme tomu sportáku, je taková specifická a tady najednou jako vstupujete s tímto tématem do dokumentu a myslím, že jako docela zajímavě. A mně se moc líbila ta kompozice, kterou jste zvolil, jo? Že tam máte 3 hlavní protagonisty.
Pravidlo 3.
Pravidlo 3, přesně tak. A že první je v podstatě, zjednodušeně řečeno, ten neúspěšný. Ten druhý, to vypadá, že úspěšný je a celou dobu jedeme v autě. A na konci se dozvíme v podstatě proč. Protože jede na pracák, jo. Takže nakonec jako ano, dosáhl něčeho, ale teď je v situaci, kdy je v podstatě, dalo by se říci znovu, opět neúspěšný. A pak máme toho třetího, který opět, ta formálně linka je výborná v tom, že je natočený online, protože on v té Americe stále je tady ten, dalo by se říci, nejúspěšnější, aspoň jako v tom dokumentu, v tom čase toho dokumentu, ale vlastně tam je i zároveň takové to memento, jakože on se nemůže vrátit, protože kdyby se vrátil, tak se taky může stát, že ho nahradí někdo jiný. Což mi přijde jako výborné. No. Martine, já vím, že vy pracujete i dál na dalších dokumentech, na nějakých zajímavých tématech, tak povídejte, co to je.
Teďka momentálně jsme v procesu tvorby dokumentu. Je to spíš takový reportážní dokument, protože když jsme v té tematice toho baseballu, já jsem v tom prostředí vyrostl a byl jsem teďka pracovně s českou reprezentací na, můžeme tomu říct, kvalifikaci na profesionální mistrovství světa. Ona ta zpráva o tom úspěchu trochu rezonovala v médiích, takže možná některý z posluchačů se o tom i doslechl, ale v září dokázali čeští baseballisté naprosto neuvěřitelného úspěchu, kdy na turnaj na té kvalifikaci proti profesionálům, některým dokonce se zkušenostmi z té nejvyšší ligy světa, kde opravdu ti hráči vydělávají minimálně miliony dolarů ročně. Čeští baseballisté jako ryzí amatéři, vedení neurologem, hlavním trenérem Pavlem Chadimem a tak dále, dokázali tu kvalifikaci vyhrát a postoupili na to profesionální mistrovství světa. A já tím, že jsem tam byl v pozici jednak zpravodajského redaktora, druhak i press officera toho týmu a měl jsem tam s sebou kameramana, tak jsme řekli už před turnajem, pokud se postoupí, udláme dokument. Ušili jsme si na sebe, upletli jsme si trošku bič na sebe, protože se postoupilo, takže musíme udělat dokument a už jsme v procesu. Natočili jsme 12 rozhovorů čistě jako mluvících hlav a chtěli bychom to nějak za nějaký měsíc a půl mít hotové.
Ty jo, a kam s tím cílíte?
To je přímo na zadání České baseballové asociace, to znamená, je to pro tu komunitu, nemá to úplně ambici jít za hranice té komunity, ale už jsme nějak komunikovali s ČT Sport, případně i s jinými sportovními médii. Že pokud by se jim to líbilo, tak by to třeba odkoupili do své videotéky.
A když máte 12 rozhovorů, to předpokládám, že asi tam nebude úplně všechno. Jaká bude stopáž?
Stopáž bude 26 minut asi by měla být na takový střední formát dokumentu, takže je toho opravdu hodně, ale vzali jsme to trošku od podlahy a opravdu jsme to neošídili s těmi rozhovory. Takže 12 rozhovorů, řekl bych, že celkově hodin toho materiálu by mohlo být třeba 10 určitě z těch 12 rozhovorů. Já už to mám probrané a teďka už mám skládačku, že dávám dohromady ten příběh.
A je to tak, že opět zvolíte pravidlo 3, to znamená 9 prostě vyrazíte, necháte tam ty 3, které nějakým zajímavým způsobem spolu interagují, anebo to bude, dejme tomu, taková mozaika spousty různých výpovědí, které vytváří vlastně jakoby jednoho pana bejsbola, nebo tak něco, bejsbolisty nevím.
To bude taková mozaika, řekněme, toho příběhu. Já tam budu mít, řekněme, hlavní vypravěče, jsem to tak nazval, postavy, které jsou hodně výrazné, jako trenér, kapitán, hráč, který v tom baseballu je celý život i v té reprezentaci vlastně posledních 15 let a teď dosáhl toho největšího úspěchu na sklonku té sportovní kariéry a tak dále, kteří vlastně vypráví tak nějak tu dějovou linku, dávají ty přechody mezi třeba těmi jednotlivými dny, jednotlivými zápasy. A potom je tam pár postav, které třeba doufám i trochu překvapí toho diváka, že byli výrazní v určitý moment a oni se objeví jenom na ten moment. Kdy často to třeba doprovodíme tím. Mně to přijde trošku už jako dokumentaristické kliše, ale použití takových těch záběrů, kdy se oni teprve sedají na židli, tleskají si, že, ale líbí se mi to v tom, že tak, jak se oni objeví v tom příběhu, tak se objeví i na těch záběrech, že je prázdná židle, oni najednou vejdou, ještě se nějak usměhu, doprovodí to většinou nějakým humorným komentářem přirozeným, protože neví, že už natáčíme a takhle vejdou do toho příběhu na moment, oni jsou ti hrdinové a zase zmizí.
Mně se líbí už, jak přemýšlíte, jak o tom vyprávíte. Vy už jste trochu zmínil, že vlastně to cílové publikum bude tedy hlavně někdo, koho baseball zajímá, ale máte to třeba i zaměřené třeba věkově?
To úplně ne. Myslím si, že to bude zajímavé pro... No, ono celkově, my s tím cílíme teďka za měsíc a půl, protože chceme, aby to přes Vánoce bylo zveřejněno. Asi to bude mít premiéru na nějakém streamovacím serveru. Neplánujeme úplně kino. To znamená, že přes ty Vánoce se mi docela líbí ten dosah, že se na to podívá rodina. Protože jsou to svátky klidu a míru, rodiny budou dohromady a myslím si, že síla v té komunitě právě je, že když to hrají děti, tak to zpravidla zajímá ty rodiče, chodí na ty zápasy a tak nějak si zamilují ten sport, dostane se jim pod kůži. Takže chceme právě cílit na tu, řekněme, komunitnost v tomto, že ty rodiny se na to podívají, právě když na to budou mít čas dohromady. Takže opravdu v podstatě věkově vůbec, nezáleží to na věku, na pohlaví, kdo má rád ten sport, tak snad to jemu přinese nějaký třeba pohled víc insidera a zároveň trošku třeba zazpomíná na ten největší úspěch v historii.
Ty taková malá domů, jak se říká, pomohla vám v tom i naše škola?
Myslím si, že rozhodně. Mě v tom obecně i pomohlo, jsem zjistil teďka, když jsem dělal třeba tu svoji bakalářskou práci. Máme tam tu teoretickou písemnou část, kdy jsem musel i načíst nějaké věci. Já paradoxně, když jsem byl tady v té fázi, tak už jsem spoustu věcí v tom svém dokumentu měl rozmyšlené. A už jsem to jen pozměňoval a naopak mě to třeba hodně posunulo potom teď při té další zkušenosti, že třeba trošku jim jak o věcech přemýšlet líp. Hodně mi pomáhá i právě kamarád z toho baseballového prostředí Jakub Ondráček, který sám udělal baseballový dokument před vlastně půl rokem, ho dokončili se svým bratrem, který právě míří spíš na širší veřejnost a snaží se jim trošku ukázat to prostředí. On je student FAMU, takže mě taky hodně pomáhá, s tím trošku mě vede, ale je to taková kombinace věcí, kdy už si připadám, že na to, že jsem udal jeden dokument, tak už aspoň sám vnitře trošku vím líp, co dělám.
Děkuji moc, Martine, děkuji za to PR. Můžete se nechat inspirovat a studovat na katedře mediální studie žurnalistiky v Brně na Masarykově univerzitě a já vás třeba i povedu a nebudu v tom určitě sám. Tak to byl Martin Klaus a jeho dokument Americká hra v pořadu Gen Z na Proglasu. A v této chvíli už mi nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Tedy loučí se Jan Hanák. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá, přesto je tou, která začíná utvářet náš svět, ať se to někomu líbí či ne. Týdeník Gen Z přináší jejich pohled, s jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata s tvůrci, to je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte, jen poslouchejte. Ať víte. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.